kasangani gelani mbe malisa rantrantana che korobaluni federation nyama ya suri nyongwa nche bakari kulubali nabu wile nchika bakari kuna funigila doba makoya irako gelani mbora yorojan
gelani mbazi polo emuni nifi ba beta kalaje uwe joro kui ujoro kui mfana ugweni mbe muna uwe soro kundai kasabuke miye futbolo ire irabika kwa jenere kuna polo utema li droni mi business baudi be ke football kon la business baudi be autour même du football donc o de kra warko uluba kon fait une mené le football ira takala ya fait be gon me warko de la bi akeli me ba fo ko jama bi ni yere dingra footballer i ba so abina fo ebe demande bo donc o ba ira ka fo football warko mana do gien ko ko la o ko bembalia bina kana do akono kabo football ira de kra kon na bulbe so la abe me la bunena
mɔgɔ caman ye mali senatɔlantanaw jalaki kamasɔrɔ hakɛɲini don u ka kan
k'olu tɛ kɛ kondisiɔn ko ye nka k'olu ta ye mun ye ko u gɛrɛn dɔ de kun b'u bolo u ni antrenɛri ko o gɛrɛn cira ko o de ma ja u ye k'a sɔrɔ nin fɛn fila de donna ɲɔgɔn na u ka voyage ka taa johannesburg afrique du sud jamana kan ani u tora o yɔrɔ de la fana sélectionnaire ye a ka démission ko fana mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ donc n'i ye nin fɛn fila ta i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ de donna ɲɔgɔn na donc ka taa a kɛ k'a fɔ ko ni joueur ye droit réclamé dɔrɔn ko kɔrɔ wɛrɛ bi di o ma ne ma se k'o faamuya a bɛ k'i b'a fɔ ko droit yɛrɛ tɛ footballeur bolo ni e ye balontana ye dɔrɔn i kan ka kɛ bobo de ye i n'a fɔ sɔrɔlasiya bɛ cogoya min na e man ka kuma fiyewu e man ka droit réclamé u jɔra mali ye koyi u ye victoire caman kɛ dɛ match joli joli défaite saba dɔrɔn an b'olu lagosi ekipu joli bɛ farafina bi k'o sera k'o ɲɔgɔnna kɛ an ka ɲa ɲɔgɔn nɛgɛn koyi
farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw tun ka kan k'u jeniyɔrɔ sigi kosɛbɛ kosɛbɛ walasa gɛlɛya ɲi ka ban nka tɔ ka jiɲɛ don ncikabagari kulubali an ka lamɛn
nafolo ɲinini kama bisinɛsi min bɛ autour du football o kama an nana ye k'a fɔ min y'an ka bɔlɔnda ɲɛmɔgɔ bɛɛ kɛlen bɛ ka kilan dila journalisti kilanw de b'u bolo journalistiw ɲinɛna etiki kɔ deontologie ye min ye journalistiw bɔra o bɛɛ kɔnɔ bebe na ma fɔ k'a bɛɛ ma 80% u bɔra o de kɔnɔ an bɛ waati min ko sisan u tɛ etiki jateminɛ u tɛ deontologie u t'o jateminɛ nin ka mɔgɔ ye nin tɛ n ka mɔgɔ ye an ka bɔ olu kɔnɔna la donc o yɛrɛ de nana kɛ mali football yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔba ye manga fɛn fɛn b'a kɔnɔ ni journalistiw jɔr'u jɔyɔrɔ la min ye tiɲɛ ka tiɲɛ defan walahi an bɛ bɔ mali football gɛlɛya kɔnɔ nka tiɲɛ ye min ye dɛ n'an tɛ fɛ k'o fɔ anw journalistiw yɛrɛ minnu daba la n'an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma dɛ mali football gɛlɛya ye anw yɛrɛ de ye parce que an ye an ka kanw choisi wa eta ka jɔyɔrɔ limitelen bɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ FIFA ka sariyaw ye o n'a ta bɛɛ l'etat doit assumer à un moment donné o ye mun ye k'i jɔ u jɔyɔrɔ la e de b'i ka musaka bɔ ka don football la n'a ti k'i sago la dɔrɔn a ka dabila an ka san damadɔ kɛ k'a filɛ fɔlɔ maa minnu bɛ ka kɛɲɛ kɛ fana FIFA t'i lamɛn dɛ u ka u ɲaki anw bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ n'i m'an ka sariya bonya m'an ta boli i kan FIFA k'an suspend hali n'an bɛ suspend ka san tan de kɛ mali football ka sɔrɔ ka sira minɛ o ka kɛ.
mali senatɔlantana cɛ kɔrɔbalen caman y'a jira ko ni hamari tarawele jalatigi ka ɲɔgɔn wuli ka bɔ yen federation ɲɛmɔgɔso fɛ olu tɛna u yɔrɔ ta mali ka ɲɔgɔndan nataw la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siyaka tarawele ka lasegin don.